Krásné nedělní ráno vám všemi ode mě. Jsem rád, že mohu být dnes mezi vámi zvlášť při takové výjimečné příležitosti. Máme dnes před sebou uvedení vikáře na nové místo jeho služby, právě na vašem sboru. V tom biblickém textu, který jsme četli, vyznává apoštol Pavel, jak si pán Bůh povolal do služby jeho. A píše, že ho uznal za spolehlivého a určil ke své službě. Abychom tomu čtenému oddílu mohli dobře porozumět, potřebujeme vnímat i jeho kontext. O 4 verše dřív, než jsme svoje čtení začali, Pavel mluví o zákonu a píše, že zákon je dobrý. Hned k tomu ale připojí omezující podmínku, když ho někdo užívá správně. Vztah křesťana k zákonu, Mojžíšovskému zákonu, způsob správného užívání zákona vlastně, pochopení rozdílu mezi starým a novým zákonem se v životě církve řeší neustále. Není to totiž úplně snadná otázka. Není biblicky korektní přehlížet rozdíly mezi platností starozákonních a novozákonních příkazů, ale ani příkladů. Vždyť starozákonní lidé žili podle Mojžíšova zákona jako podle smlouvy, staré smlouvy mezi Bohem a člověkem. My jako lidé nové smlouvy máme žít jinak. Jsme od zákona svobodní. Pokud to ale takto říkám, a já to říkávám, vyvolávám v řadě evangelikálních křesťanů výrazný pocit nesouhlasu. Nejde o zlehčení písma, což pak pro nás starý zákon už neplatí? To přece nemůže být pravda. Celá Bible je slovem Božím. A celou Bibli je třeba brát nesmírně vážně. Vždyť dokud se všechno nestane, nepomíne ze zákona ani jediné písmenko, ani jediná čárka, říkal pán Ježíš. A tak to mnozí vnímají. V případě tohoto Kristova výroku ovšem jde o to, co myslel slovy, dokud se všechno nestane. Právě proto, že se lecos už stalo, může on sám povědět, slyšeli jste, že bylo řečeno, já však vám pravím. A později apoštol Pavel, že se člověk stává spravedlivým vírou bez skutků zákona. To by ve starozákonní době povědět nemohl. Něco zásadního se změnilo. V tomto rozpoznání různé váhy a různých přístupů starozákonních a novozákonních pravidel nejde o žádný liberalismus, tedy o znevážení Boha, o přehlížení jeho vůle, ale o důsledek postupného vývoje způsobu Božího jednání s lidmi, jako můžeme v písmu sledovat od samého počátku. Jde tu o pochopení a přijetí této změny. Proto také apoštol v našem dnešním oddílu epištoly nenavazuje na předcházející text svého dopisu žádnou liberální konstrukcí, ale ani žádnou jinou teologickou argumentací, ale osobním svědectvím, výpovědí své osobní zkušenosti a vyznáním své vlastní situace. Jakou váhu má osobní zkušenost v životě víry? Zásadní, řekne evangelikální či charismatický křesťan. Prakticky žádnou, řekne scholastik či některý z extrémních následovníků reformačních učení. Víra je přece objektivní věc, boží dar, který není závislý na lidských pocitech ani dojmech. Jako křesťané, kteří chtějí stavět svůj život na celém písmu a brát vážně jeho výpovědi i tam, kde se vzpírají lidské systematizaci a urovnání do bezrozporných schémat, musíme přiznat, že část pravdy mají obě zmíněné výpovědi. Písmo samo zná váhu lidských svědectví víry, ba dobře ví, že je to Hospodin sám, kdo nás k dosvědčování Božích skutků v našich životech vyzývá a zve. Svědectví víry má svou cenu. Na druhou stranu písmo nás učí, že víra nikdy není a z principu nemůže být jen soukromou věcí. Vírou se stáváme součástí církve, tedy těla Páně. Kdo má tendenci prožívat víru jenom v soukromí, kdo živí svou víru jenom osobními zkušenostmi a kdo nerozpoznává, že v ní vždycky jde o tělo Páně, tedy o církev, prožívá ji a sahá po jejich benefitech nehodně a ke svému odsouzení, protože nerozpoznává, že jde o tělo Páně. Snaha žít jenom ze zvláštních zkušeností osobní víry, anebo naopak jen z tradice bez poctivého studia písma, bez ukotvení v realitě slova a bez rozhovoru s ostatními, vede nás cestí. Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu. Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já k ním patřím na prvním místě. Avšak došel jsem s litování, aby Ježíš Kristus právě na mě ukázal všechnu svou zhovívavost jako příklad pro ty, kteří v něho uvěří a tak dosáhnou věčného života, píše apoštol Pavel. To jsou slova naděje. Naděje pro všechny, kteří už podle zákona žádnou naději neměli, nebo alespoň byli přesvědčeni a byli tak i vyučováni, že pro ně už žádné naděje není. Po staletí platilo, že milost mohou dostat jen někteří, jen ti, kteří toho jsou hodni, že některý není a nebude přístupná, že někteří zůstanou vždycky stát u zavřených dveří. Pak přišel prorok z Nazareta, Ježíš, Mesiáš, a ty dveře otevřel všem. Neslýchaná zvěst. Však to také mnohým přišlo úplně zvrácené. Jakoby to celý zákon, celé dědictví Mojžíšovo úplně znevážilo. A když potom vznikla církev, a když se v ní prosadilo, co od počátku zvěstoval apoštol Pavel a co potom přijal i církevní koncil, byla to úplná revoluce, totiž, že se Boží milost nabízí i pohanům. Sice o tom mluvili už i dávní proroci, to ale jakoby zapadlo, nebo to bylo vztahováno až na eschatologický čas, na dobu závěru věku. Židé Kristovi, ale i pozdější doby, měli většinou za to, že milost vlastně platí jen potomkům Jákobovým, a to ještě jen těm, kteří dodrží zákon. Bylo to přitom vnímáno tak, že dodržení zákona je zásadní podmínkou Boží milosti, že ji musí předcházet, že nejdřív je třeba napravit život a teprve poté je možné předstoupit před Boží tvář s prosbou o smilování. Toto principiální pořadí pak třeba v galackých sborech našlo své vyjádření i v důrazu na obřadní zobrazení těchto skutečností, totiž přesvědčení, že i křesťané z pohanů musí nejprve přijmout obřízku a stát se tak židy, připojit se k lidu staré smlouvy, aby se pak následně mohli stát i křesťany. Apoštol Pavel ve svém listu Galackým takové představy zásadně a rozhodně odmítl. Odloučili jste se od Krista, vy všichni, kteří chcete dojít ospravedlnění na základě zákona, pozbyli jste milosti, píše těm, kteří chtěli vidět v zachovávání starozákonních přikázání první podmínku Božího smilování. Ne, že by Pavel rezignoval na řádný život církve, volá k pokání, tomu ale zásadně je až důsledkem, nikoli podmínkou milosti. Kdo chce vidět nejprve pokání, aby mu hříšník vůbec stál za pozornost či za nějaké úsilí, těžce se na evangeliu provinuje. Vraťme se ale do doby Kristovy. Zdá se, že právě takto široce pojatá a ničím nepodmíněná milost, milost nabízená a poskytovaná bez jakéhokoliv předpokladu z lidské strany, snad kromě prostého zájmu, ta byla největším trnem v oku farizeům. Vedle odlišného pochopení priority vnějších a vnitřních věcí, farizeové měli za to, že vnější dodržování zákona nakonec promění i lidské srdce, zatímco pán Ježíš učil, že začínat je třeba proměnou srdce. To byla druhá zásadní překážka, která jim bránila evangelium přijmout. Ježíš v jejich očích představoval přítele celníků a hříšníků, lidí vyloučených z řádné bohoslužby. Lidí podle farizejských představ Bohu samotnému nepřijatelných. Jestli spravedlivé bylo to, co bylo podle práva, a jestli základním rámcem práva byl Boží zákon, potom představa milosti neohlížející se na předcházející dodržování zákona musela být naprosto neslučitelná s představou spravedlivého Boha. Takto nespravedlivou milost farizeové nedokázali unést. Bylo ji totiž možné chápat i jako obžalobu, že všechna jejich dosavadní snaha o vlastní očištění i o nápravu národa byla zbytečná a vlastně špatná. Takové poznání se přijímá těžce. Člověku se líbí, když má na vlastní záchraně a nápravě nějaký podíl. Chce, aby to bylo jeho vlastní dílo, jeho vlastní zásluha. Jeho reálný stav ovšem nic takového nedovoluje. Z hříchu se člověk sám svou vlastní silou nevyhrabe. Na tom se s postupem času nic nezměnilo. Dnešní člověk je na tom stejně jako člověk prvních staletí našeho letopočtu. Nespravedlivá milost vadí dnes stejně jako kdysi. Ani reformační církve, podle odkazu apoštola Pavla zdůrazňující spasení z pouhé milosti bez jakýchkoliv lidských zásluh, neunesou představu, že by pán Ježíš nabízel svou milost skutečně všem, nejen těm slušným, nejen těm, kdo kromě milosti přijmou i kulturu toho, kterého společenství. Až se slušně ostříháš, tak přijď, slýchávali jsme my kdysi jako mládežníci. Dnes zaznívají jiné výhrady, v podstatě jde ale stále o to též. Boží milosti jsou hodní jenom někteří. Aby se církev vyhnula nároku nespravedlivě nabízené milosti, začala vymýšlet různé myšlenkové konstrukty, které v konečném důsledku umožnili setrvat na pozicích farizeů. Nešlo o žádná zásadní překroucení biblického textu, jen o drobné posuny. Často zobecnění věcí, které platily a platí v určitých případech či situacích. Udělali se z nich obecně platná zásada, vedou nás cestí. První takovou konstrukcí je představa absolutního předurčení, predestinace, Kalvínovo a kalvínské téma. Písmo bez pochyby mluví o tom, že Hospodin vybral jen některé. Jen některé si zamiloval. Jen o některých předem rozhodl, že k ním bude dobrý. Postkalvinisté k tomuto pozitivnímu pochopení predestinace přidali i opačný pohled, totiž, že předem vybrání. To už ale písmo nikde neříká. Argumentem, který je používán k obhájení názoru o bezpodmínečném vyvolení, je případ Ezauův. O něm je psáno. Rebeka měla obě děti z téhož muže, z našeho praotce Izáka. Ještě se jí nenarodili a nemohli učinit nic dobrého ani zlého. Aby však zůstalo v platnosti Boží vyvolení, o kterém bylo předem rozhodnuto a které nezávisí na skutcích, nýbrž na tom, kdo povolává, Bylo jí hned řečeno, že starší bude sloužit mladšímu, neboť je psáno, Jákoba jsem si zamiloval, ale Ezaua jsem odmítl. A pak ještě slova apoštola Pavla z epištoly Římanům. Ty, které předem poznal, také předem určil, tedy Pán Bůh, aby byli připodobněni obrazu jeho syna, tak aby on byl prvorozený mezi mnoha bratřími. Které předem určil, ty také povolal. A které povolal, ty také ospravedlnil. A které ospravedlnil, ty také oslavil. Ty, které předem poznal, tak jsem citoval z českého studijního překladu. Ekumenický překlad píše, které předem vyhlédl. Kraličtí tu dokonce používají termín předzvěděl. V původním textu je použité slovo proegno a my v něm můžeme slyšet názvu známého řeckého slova gnosis, poznání, ty, které předem poznal. První krok tu mluví o poznání. A tak, i když je o zavrženém Ezauovi a vyvoleném Jákobovi řečeno, že Hospodin jednoho z nich vyvolil v době, kdy se ještě nenarodili a nemohli učinit nic dobrého ani zlého. Neznamená to, že by Pán Bůh rozhodl jen tak, svévolně, od zeleného stolu. On je totiž už tehdy poznal. Už tehdy věděl, jací budou. Ještě nebyly vykonány činy, ale jejich charakter Hospodin znal. A s ohledem na něj rozhodl. Poznání a vyvolení tady přirozeně splývá, ale jde i o součinnost boží a lidskou. Hospodin respektuje lidskou osobnost. Jak ale potom rozumět fenoménu božího vyvolení obecně, totiž že Hospodin vybírá, volí jen některé. Myslím si, že osvícenstvím ovlivněný člověk počátku novověku si do tohoto obrazu neoprávněně promítl moderní individualismus. Je o božím vyvolení číst a chápat jako zprávu o vyvolení člověka oproti ostatnímu stvoření. Hospodin si vyvolil lidi. Jak je psáno, neujímá se přece andělů, ale ujímá se potomků Abrahamových. Toto pochopení sice neodstraní veškeré tajemství, které téma predestinace obestírá, pomůže ho ale pochopit v kontextu jiných a nesporných výpovědí písma, jako je třeba jasné Pavlovo svědectví, že náš spasitel Bůh chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. Druhou takovou konstrukcí, která církvi umožňuje zastávat pozice farizeů, je Bonhoeffrův obraz laciné milosti. Ne, že by ten obraz sám byl špatný, ne, že by laciná milost neexistovala. Že bychom se zneužíváním milosti ani my nesetkávali. Vždyť je psáno, tak veliké věci jste prožili nadarmo a kdyby jen nadarmo. Přece ale platí, že obraz laciné milosti může vést k odklonu od Kristova poslání. Tím drobným posunem, který umožňuje zneužití tohoto obrazu, je změna adresáta. Dietrich Bonhoeffer oslovuje staré církevníky a připomíná jim, že v průběhu svého dlouhého křesťanského života zapomněli na poslušnost. A říká, že to je projev a důsledek ztráty skutečné víry, protože jen věřící poslouchá a jen poslušný věří. Cestou nápravy mu není kázeň, kdy se člověk přinutí poslouchat a čeká, že mu to obnoví jeho víru, zcela podle farizejské představy priority vnějších vlivů, ale obnova víry, obnova vztahu s Bohem, který pak přirozeně promění i způsob lidského života. Církev bránící se daru nespravedlivé milosti, aplikuje Bonhoefferův obraz na nekřesťany, či na začátečníky ve víře. Pán Bůh vám odpustí, jen když budete brát vážně jeho přikázání, když se váš život změní, když opustíte svoji původní kulturu. Nemůžete takhle žít a přitom prosit o boží smilování. To by bylo zneužití milosti. To by se milost stávala lacinou. Nejdřív se musíte změnit. Nejdřív musíte něco udělat proto, abyste byli boží milosti hodní. A dostává se tak na pozici, která pánu Ježíši vadila snad ze všeho nejvíc. Na tu pozici farizeů. Případ apoštola Pavla, který nám náš dnešní text staví před oči, vypovídá o něčem docela jiném. Pavel o Kristovu milost nestál, naopak. Snažil se všechny zmínky o ní vymítit a zničit. O řádný život usiloval podle farizejského porozumění, totiž že rozhodující je vnější projev. Hroby mohou zatím zůstat hroby, hlavně když jsou natřené na bílo, aby nikoho neohrožovali ani nesváděli. Však kdo bude důsledně dodržovat zákon, toho zákon nakonec promění. Nová křesťanská sekta takto kultivovanou podobu židovského národa narušovala. Proto ji bylo třeba vymítit. To bylo Pavlovým, tehdy ještě Saulovým cílem. Vždyť jeho národ zákon znal, věděl, jak má žít. Stačilo to dodržet. Milost nebyla potřebná. Křesťanské řeči o milosti a odpuštění je v charakterové nedostatečnosti a slabé mravní síly, podobně jako to vyjádřil židovský spolužák jednoho z našich kazatelů. Vy, křesťané, jste prostě jenom líní. Že by Saul, pozdější apoštol Pavel, o Kristovo odpuštění stál a dokonce chtěl kvůli němu uspořádat svůj život podle Ježíšových norem, to nemohlo nikoho ani napadnout. A přece k němu pán Ježíš přišel. A nejen to. Udělal z něho hlavního apoštola pohanu. Svěřil mu mimořádný úkol. Podobně jako si kdysi vybral za největšího vůdce svého lidu vraha Mojžíše. Zdá se, že Hospodin má o kvalifikaci ke službě v božím lidu trochu jiné představy, než míváme my. Na závěr našeho dnešního oddílu epištoly Pavel vybízí Timotea k dobrému boji víry a připomíná mu dva křesťany, kteří v tomto boji neobstáli. Doposud jsme mluvili o začátečnících ve víře a o boží ochotě a připravenosti je přijímat bez jakýchkoliv předběžných podmínek či předpokladů. Hymenaia a Alexandra už Hospodin takto přijímat odmítl. Měří snad Bůh dvojím metrem? Ne, Bůh není přijímačem osob. Nesoudí ale podle vnějších zdání. Ti dva pohrdli dobrým svědomím a rouhali se. Nevíme jak, byla to ale zřejmě vážná věc. Podle všeho šířili, zřejmě ještě společně s Filétem, zmiňovaným ve 2. Timoteovi 2.17, falešné učení. Pavel ve svém druhém dopise Timoteovi píše, že Hymenaios s Filétem učili, že vzkříšení už nastalo. Podle všeho šlo o zduchovnění vzkříšení, jak to vyhovovalo tehdejšímu řeckému způsobu myšlení a jak to vyhovuje i dnešním pohanům či teologickým liberálům. V gnostických spisech se takové pochopení věčného života objevuje poměrně často. Mluví se tam o pokračování života v dětech a o podílu na Kristově vzkříšení poznáním pravého Boha. Bible neodděluje hmotné a duchovní, jak to dělali řečtí filozofové. Tělo, duch i duše, pokud bychom už chtěli těchto obrazných termínů zpřístupňujících evangelium řecky uvažujícím lidem používat, patří dohromady. Člověk je to všechno společně. A to všechno společně bude i předmětem vzkříšení. Vždyť tak to vyznáváme v apoštolském krédu. Věřím v těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. Tak tomu věřím i já. A co znamená ono vydání satanu? Zřejmě exkomunikaci. Vyhnání z církve, pravděpodobně spojené i s nějakým tělesným trestem, jak nám napovídá i 5. verš 5. kapitoly 1. Korinským. K tomu dvě poznámky. Odchod z církve je zřetelně vnímán jako přechod do sféry satanova vlivu, tedy jako vážné ohrožení lidského života. Není to ale definitivní rozsudek, a to je ta druhá poznámka. Vyloučení z církve tu má vést k pokání. Má potrestané odnaučit se rouhat. Jde tu tedy o jejich konečný prospěch. Nemůže proto jít o definitivní zavržení, ale o dočasné oddělení od Božího lidu, kde se už předem počítá s návratem, kde se v návrat doufá. Podobně je třeba vnímat i slova evangelia, když mluví o nenapravitelném hříšníkovi. Říká, ať je ti jako pohan či celník. To nejsou zabouchnuté dveře, ale výzva ke změně způsobu a posílení křesťanské péče, vždyť právě celníkům a hříšníkům věnoval Pán Ježíš za svého pozemského života snad nejvíc pozornosti. Samozřejmě ani tato intenzivnější a opatrnější péče nemusí být úspěšná. Spásu nepochybně je možné ztratit, jak písmo zřetelně dosvědčuje. Nikdy se tak ale nestane rozhodnutím Božím. Vždycky rozhodne člověk sám o sobě vzdorným a vědomým odmítnutím Boží lásky. Od toho nás Pán Bůh chraně. Na druhou stranu, ať provedeme cokoliv. Pokud toho budeme skutečně litovat, můžeme se ke svému Bohu vždycky vrátit. Díky mu za to. Dnešní neděle je dnem, kdy chceme oficiálně uvést do služby na vašem sboru vikáře, služebníka církve, přicházejícího ze sboru v Pardubicích. Chci Honzovi, ale stejně tak i všem vám, však všichni jsme kněžími našeho Boha, vyprošovat odvahu Ducha Svatého žít stejnou radostí a stejným zájmem, jakým žije náš Bůh. Bůh pastýř, který pro jednu zbloudilou ovci nechá celé stádo na opuštěném místě, který se ale těší, že až tu ztracenou přivede zpět, že se z ní bude i celé stádo radovat spolu s ním. Vždyť v nebi panuje větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými. Kéž bychom měli dostatek odvahy důvěřovat Bohu, který svou milostí dokáže a chce řešit i zdánlivě neřešitelné problémy všelijakých lidí, který si hříšníků nakonec cení víc než pravidel. Kéž by nebe mělo mnoho důvodů k radosti i nad vaším společenstvím, i nad celou církví. Amen. Soustřeďme se k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, děkuji ti za tvoji nesmírnou milost, za to, že jsi vzal naše viny na sebe, že se postavil na naše místo a vytrpěl jsi náš trest až do konce. Děkuji, že jsi nás přijal za své děti, připojil do rodiny Boží. A děkuji, že je to tvůj duch, který dává poznat i vlastní hřích a vede k pokání. Vnímáme, že i to je tvůj dar, důsledek tvé milosti. Prosíme o tu hlubokou důvěru v tebe, že nás přijmeš a že nás i proměníš. Prosíme o odvahu nechávat se proměnit a spolupracovat na tom s tebou, vzdávat se všeho zlého, držet se tebe. Děkuji za to, že ty jsi věrný Bůh. Amen.